missioni kandja.
Ja raadiokuulajad, täna on siin jälle missioonikandja. Missioonikandja eri. Eri tähendab, et oleme rääkimas suvepäevadest, mis toimuvad 14 kuni 17 juuli 2005. Ja on hea meel tutvustada täna saate külalisi.
Mina olen Peeter Roosiamu Tartust.
Ja mina Jaan Pärensun Tallinnast.
Ja Argo Pinevits Tallinnast.
Minu nimi on siis Indrek Luide ja ma usun, et täna saab olema üsna põnev ja aktiivne saade, sest me räägime tulevikust. Tihti peale me räägime minevikust, aga täna räägime tulevikust ja asimist on ees juba 6 kuu pärast. Ja ma usun, et see on üsna põnev. Kutsume kõiki Viimsisse 14 kuni 17 juuli, kus toimub siis Evangeeliumi Kristi Baptisti Koguduste Liidu suvepäevad. Ja me oleme täna olnud pikalt koos, oleme arutanud sellest programmist, õieti täna ongi koos suvepäevad programmi toimkond. Ja meil on värsked mõtted hästi paljud, aga pead on väga väsinud, aga samal ajal meil ideid on veel palju rääkimata, mida me saanud. Aga me räägime täna sellest, mida oleme saanud paperile panna. Ja kõige sellest põnevast, mis me oleme nüüd kokku joonistanud paperile iga päeva kohta, me tahaksimegi nüüd ka jagada kõigile neile, kes on Pere Raadiot kuulamas ja ka missioonikandjat jälgimas. Aga üks osa missioonist on ka olla osaline suvepäevades. Aga kõike seda me kuuleme siis, kui me oleme ära kuulnud enne ühe loo, muusika loo. Ja nüüd räägime siis asjast. Nagu ma juba ütlesin, 14. juulist kuni 17. juuline toimub siis Viimsis suvepäevad. Ja miks Viimsis? Miks pärast üldse Tallinnas? Kas Peeter võib-olla oskad öelda, mis on see põhjus, et ütleme siin kandis seda võiks toimuda?
Nimelt, nendel suvepäevadel on üheks põhiteemaks evangeeliumi kristlaste 100. Ja tähendab 100 aastat tagasi Tallinna lähedal Stroomi rannas algas teatud äratusliikumine, millest kujunesid välja evangeeliumi kristlaste vabakoguduse kogudused. Ja sellega seoses siis ongi, et Tallinna lähistel, tõsi küll, mitte selles algses lähtekohas, kuna siin Viimsis on ka just aastaid, aastakümneid tegutsenud evangeeliumkristlaste vabakogudus, siis sai pidada mõistlikuks ka need suvepäevad siin pidada.
Jaan, sina oled nüüd ajaloolane, sa oled ilmselt uurinud üsna hästi ka evangeeliumkristlaste algust. Ma tean, et on mõni kuu tagasi toimus üks seminar siin Viimsis ka, mis rääkis just evangeeliumkristlaste sellist väga alguspärandit. Mis sa ütled, me oleme kuulnud ka Stroomi rannast. Kas tegelikult toimus siis asi rannas või?
Tolle ajal ei olnud mitte rannas, vaid pigem see oli ikkagi Kristiine Einamaa, praegune Lilleküla või Kristiine linnaosa, kus oli tolle ajal palju vaba maad ja selliseid massiüritusi sai korraldada. See Stroomi rand, et ma saan selline ühelt poolt siis ülekantub tähenduses, kuigi ka sealt edasi kuni ütleme, ka praeguse Stroomi rannane, mida me siin Paldiski mand taga mõtleme, ütleme, see oli kõik üks selline tolleaegne eeslinnade ja selline põllumaade heinamaade osa, kus oli seda territooriumi palju ja põhjus ka miks sellised üritused väljapool ütleme seda linna peaväljakud ja tänavad toimusid lihtsalt linnas polnud esiteks kohta inimestele ja ei antud ka seda luba selliste ürituste korraldamiseks ja muidugi selle Stroomi härk, nõnda nimeda Stroomi härkamine see langes samas aega ja kus oli väga palju analoogseid üritusi kus rahvas tuli ühele teisel põhjusel tänavale
ja see aasta oli siis 1905 ja see oli meie teada tuntud
ja kooliõpikutest on see meil olnud ju väga tuttav aasta aga Eesti nii-öelda vaimuliku ajaloo jaoks on ta siiski äärmiselt oluline aasta.
No te kuskil ma mäletan, Tallinnas on isegi selle 1905 ming ausamas. Kas see ongi selle ärkamise jaoks siis püstitatud?
Ei, see on mälestuseks hiljem püstitatud nende 1905. aasta tööliste demonstratsiooni maha surumisel tapetud Tallinna inimeste mälestusele, mis asus nii-öelda siis tolleaegsel suurel turul ehk Estonia teatri ees ja selle monumendi, originaali monumendi autor oli Johan Rautsepp, kelle mälestus, kelle kivi on siis nüüd praegu Rahumäe kalmistul nende matusohvrite haual ja hiljem püstitate nõukogude ajal siis nagu uus monument sinna Estonia juurde, mida ka täna enam ei ole.
Aga need kaks sündmust ei ole seotud oma vahel kuidagi?
Tähendab, seotud on vähemalt kahes punktis. Et aasta oli üks ja puudutas samuti Tallinna inimesi. Aga nii nagu oli vaimulikud koosolekud, olid punaste, ütleme, demonstratsioonid olid võibolla vähem punaste, võiks öelda nii-öelda bolshevikud, esseerid, mensevikud, väikekaupmehed, iga üks tuli tänavale oma asja nii-öelda ajama ja ütleme, see lihtsalt aeg, kus lihtsalt tehti poliitikat ja ka usulist poliitikat tehti tänaval.
Nii, ma kujutan ette, et see on üsna põnev ajalugu ja 100 aastat on üsna pikk aeg ja täna nagu ekstra eraldi nagu evangeeliumkristlaste liikumist, kui nähtust ei ole, aga nüüd me asume ühes vendluses ka baptiste kogudustega ja see on nüüd tugevdanud seda ühendust kuidagi või kuidas Argo, sa oled nüüd Kalju baptiste kogudusest tunned, et kas see liikumine kuidagi mõjutanud on siit ka või lihtsalt sellepärast sa mind hästi tunned?
Ma ei oska öelda, kas see liikumine on mind otseselt kujundanud, aga sellises liidus me oleme ja ühest küljest võib-olla identiteet ei ole nii konkreetne nagu ehk mõnes riigis, kus on edaldi baptisti liit või baptisti konfessioon ja siis mõni teine konfessioon. Aga samas on hea, kui on erinevad, ütleme, ajaloolised pärandid koos ja see ehk võib-olla laiendab ka meie ütleme, arusaamist ja südant ja üksteise mõistmist.
Ma tahaks natuke väikse vahemärkuse öelda, kuigi meie liidu nimi on Evangeelium Kristlaste ja Baptistide koguduste liit, siis meie vendluses on ka mitu teist liikumist, nii priiliikumine kui ka nelipööliikumise kogudused on meie liitu kuulunud ja kuulumas täna, et me oleme erinevate traditsioonidega koguduste liit.
Nii et eriti huvitav, õieti võiks öelda nagu allents liikumine. Alentsliit võiks öelda.
Ja ühelt küll, sest ütleme kõik niisugused põhiliselt vaimulike ärkamisliikumiste esindajad, mis toimusid ütleme 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul, on meie liidus esindatud.
Ja ma kujutan, et see on avatud tänapäevalgi kogudustel, kes tekivad, sünnivad, kes omavad sellist alentsimeelsust tere tulemast punti. Ja ma usun, et see suvepäev on ka üks selline üritus, mis seda kindlasti võimaldab.
No ja küll üksnes alliantsimeelsusest ei viisa, pead olema ka teatud õpetuslikud piirid. Sellepärast on hea, kui mingisuguses ühises koguduses, ühises liidus on teatud piirid olemas. Siis see aitab koos tööle. Ja siis võimaldab ka paremini suhelda teiste konfessioonidega, kus on mitmed ka teissugused arusaamad. Aga see on tõsi, et iga selline liikumine, mis kuulub meie vendlusesse, on ka oma mingisuguse vaimuliku pärandi annud teatud isepärad ja küllab seal oma positiivsete mõjudega, küllab seal oma ka teatud määral negatiivsete mõjudega. Eks nendel suvepäevadel püüame ka leida nüüd tol korral evangeeliumi kristlaste mineviku pärandist, mida tasuks esile tuua, mida tasuks veel värskendada. Vast on midagi õppida, midagi sellest mineviku pärandist 21. sajandil ka ühiseks kasuks.
No kui mõni võiks küsida, et me oleme pereraadius ja pereraadio ei kuulu ju Evangeelium Kristlastele ja Baptistide liidule, et miks me selle ühe konfessiooni nüüd suvepäevi korraga siin toome esile. Tähendab, ma just leian, et me oleme nagu nii avarad, et see kuuluks nagu kõigile see pärand.
Ja kahtlemata. Tähendab, kogu meie rahvale kahtlemata on igal konfessioonil oma positiivne pärand anda. Ja nüüd ühte saatesse päris kõik konfessioonid korraga kokku ei mahu lihtsalt, aga niimoodi saate järel, miks mitte käsitleda ka teiste liikumiste seda vaimuliku pärandit. Nii palju kui kas neid raadiokuulajad on nende erinevate konfessioonidega, kõiki neid pärandit võiks jah käsitleda. Aga täna räägime sellepärast, et tulevad suvepäevad, nad on juubeliga seotud ikkagi 100 aastat. Ja see on selleks põhjuseks, et me täna sellest räägime.
Suvepäevad on avatud kõigile, kes on ükskõik millisest konfessioonist vast ja võib-olla ei kuulu ühtegi konfessiooni, aga oleks huvitav ju kuulda, et mis Eestimaal on toimunud ka viimase 100 aasta jooksul siin vabakoguduslikul maastikul.
Just selle mõttes, kui võime öelda, tere tulemast kuulama ühtlasi, aga samal ajal ka kui see aeg kätte jõuab, siis jälgige reklaami, millal see kõik hakkab toimuma. Praegu oleme palvetamas, et programm hästi tuleks ja et ilmad oleksid head.
Missiooni kandja.
Igal liidul on kindlasti selline aasta moto. Ja ma tean, Peeter, et sina oled pakkunud välja vanemate kogule, kes on heaks kiitnud ka selle aasta moto, mis on omakorda ka meie suvepäevade motoks.
Ja selliselt on suvepäevade motoks taotle rahu ja pühitsust. Ja see moto pärineb heebrea lastele kirjast ja sai mõelda, et see moto võiks üsna hästi iseloomustada ka seda vaimuliku pärandit, mille on jätnud evangeeliumi kristlaste vabakogudus. Taotle rahu ja pühitsus, taotle rahu Jumalaga, taotle rahu ise endaga, taotle rahu kaas inimestega ja pühitsus, eks see väljendab palju korrastatud suhteid, ka korrastatud suhted Jumalaga, teatud kvalifikatsioon ja kvaliteet ja see hakkab mõjutama isikliku elu, perekonna elu, elu suhetes teiste inimestega. Ja need mõtted olid evangeeliumikristlastel ka väga-väga olulised.
Kuidas sul, Argo, tundub, et kas ütleme, see rahu ja pühitsuse küsimus, mida nüüd eebrekirja autor on nii oluliselt tegelikult esile toonud, tänapäeval üldse korda läheks? Mida teeb tänapäeva kristlane näide selle rahu ja võibolla pühitsus sõna on näed kui liiga vananenda?
Kui me vaatame praegust maailma, kus on tegelikult väga palju sõda ja rahutust, siis rahu järele on vajadus ju väga suur ja rahu ei tule ju tegelikult kuskilt väljapoolt. Me kristlastena teame, et kui Jumal meile südamesse annab rahu, siis inimeses on rahu ja siis saavad ka tõesti suhted korrastatud ja rahu ütleme, perekonnas ja rahu võib tulla tervesse kogukonda ka laiemalt.
Aga ma olen just kuulnud seda huvitavat kommentaari, et kui on olemas olnud ka nõukogude ajal kõiksed konverentsid ja kui midagi muud ei osanud rääkida, sa räägid rahust. Et see oli nagu see kõige lihtsam viis, et Jumala sõna ei räägitu, räägitu rahust. See on siis see valge tuvi, mis siis pidi lehvima ja siis lendama. Sa, Jaan, oled kindlasti käinud sellisse konverentsidel, võibolla Moskvas või sa, Peeter, just EKB Liidu sellistel konverentsidel. Ma olen kuulnud just välist, külalised on öelnud, et midagi muud ei oska räägida, räägime rahust. Kas see ongi see rahu, mida me täna tahame esile tuua väärtusena sellel konkreetsel suvepäevadel? Või väärtusena evangeelium kristlast ajaloost?
No rahu on nii üldinimlik mõiste, kui sa tood selle ajaloolise dimensiooni välja siin sellest rahust. Eks siis sellepärast sellest ju räägiti palju, kuna selle järgi tundi puudust. Kuna elati teatud hirmu ühiskonnas, usaldamatus ühiskonnas. Ja selle tõttu see rahu oli äärmiselt oluline. Ja ta on oluline ka tänasel päeval. Sest et siin nii mõnigi maailma tipppoliitik on öelnud, et rahu on ühelt poolt oluline, aga vabadus on veel olulis. Ja ollaks valmis ka rahust loobuma. Nii nagu ka Argo siin välja tõi, siis tähendab meile kristlastele siiski on rahu mõiste tunduvalt olulisem ja tundud laialisem tähendus, et millest me ilmselt kristlastele mitte loobuda ei saa.
No rahu on tõepoolest väga-väga oluline ja kui meenutada neid konverentse, siis kesksel kohal oli rahu Jumalaga. Ja tähendab, eelkõige inimene oma patuste või rikutud valikutega, isemeelsete valikutega või mis iganes sattus vaenujalale Jumalaga mässu olukorda. Ja Jumala vastu mässamine, see on oma õnnetus küll. Vahetuval võib see mäss isegi rõõmu pakkuda ja nii huvitavaid elamusi, aga kokkuvõttes see tulemus on õnnetu. Ja selliselt piiblist ka üheks keskseks teemaks on rahu Jumalaga. Ja see ei ole mitte lihtsalt sõjapuudumine, vaid rahu Jumalaga tähendab ka andestuse vahekorda, lepituse vahekorda, Jumala poolt õigeks mõistetud saada. Niisugused asjad kuuluvad ka kõik selle rahu mõiste alla. Nii et ka möödunud aegadel võis rahu küsimus käsitleda tõepoolest väga pinnapealselt. Jah, me ei sõdi, meie toetame teatud liikumisi, kus rahust räägitakse, aga nendel konverentsidel ja nende teema käsitlustel võidi minna ja mindi ka väga sügavale. Mida tähendab ikkagi, kui sul on rahu vahekord Jumalaga? Ja mida tähendab, kui inimene ei ole tülis endaga, kui ta on rahu vahekord ise endaga? Milline korrastatus see on? Minevikus oli ka küllalt neid inimesi, kes olid enesega niivõrd tülis, et lõpetasidki elu enesetapuga. Seda probleemi on siin Eestis ka küll ja küll. Seda probleemi oli ka siis, kui evangeelium kristlaste liikumine tekkis ja kujunes. Ja selles mõttes oli see küsimus rahu Jumalaga ja rahu iseendaga väga-väga aktuaalne. Ja see ei ole olnud muidugi mitte üksnes selle liikumise spetsiifikum, aga see rahu küsimus oli üks kesketest teemadest.
Ja võib-olla tänapäeval on see veel olulisem, sest ma just täna kuulsin raadiost, et erakordselt palju on selle aasta alguses juba enesetapusid. Tähendab, inimesed on depressioonis, võib-olla ka sellepärast, et meil on must talv, mis on omakorda viinud rohkem depressioon inimesi ja sellepärast on oluline. Ja juba tõsisemat ettekannet taotle rahu me kuuleme ilmselt 15. juulil 2005 kell 6. Nii jätke meelde, kes seda ettekannet teeb, seda me ütle või kes kaas ettekannet teeb, me ütle, aga nii palju informatsiooniks, et see võib juhtuda just 15. juulil, nii et tehke oma laeg vabaks ja te saate väga suure õnnistuse osaliseks. Aga ikkagi nüüd Argo, sa oled uuema põlvkonna kristlane, nüüd see pühitsuse liin. Kas see pühitsus sinu meelest ei ole äkki nende vanade evangeelium kristlaste üks õnnetu pärand?
Ma arvan, et pühitsus ei ole mitte evangeelium kristlaste leiutatud, vaid see on ikkagi piiblist loetud. Ja piiblis on ju juttu sellest, et kui inimene saab kristlaseks, kui inimene võtab vastu pääste Jeesuses Kristuses, siis tema, ütleme, usu tee ei ole mitte lõppenud, vaid see just algas ja see tähendab, et ta ka kasvab ja areneb Kristuse sarnasuses ja sellisena ma ka pühitsust näen, et see ei ole mitte kuidagi maailmast eraldumine või teistest inimestest eraldumine nagu oma kookonisse, vaid see tähendab eelkõige oma suhte arendamine Kristusega ja vastavalt ka siis oma eluviisi kujunemine Jumala tahte järgi.
Nüüd sind see tänapäeval ei takista see sõna elu elamist?
Ei sugugi mitte.
Pigem nagu on positiivne.
Võib-olla kui me püüame tänapäeva, ma ei tea, tänapäeva noortele rääkida sellest teemast, võib-olla me võime leida ka teisi sõnu, teisi väljendeid, teisi viise, kuidas samast teemast rääkida, nii et see nagu haakub. Aga see on kahtemata piibli sõna, piibli õpetus ja omal kohal.
Missiooni kandja.
Ma tahaksin tulla tagasi ajaloo juurde, sest et kui 100 aastat tagasi, eks me räägime evangeelium kristlaste liikumise algusest, siis ütleme ka rahu ja pühitsus olid väga elulised mõisted. Tähendab, mõtlema aega, tähendab 20. sajandi algus, oli tegelikult kogu Euroopas ja ka Eestis oli aeg, kus otsustati moodsalt mõtlema hakata, uutmoodi mõtlema hakata. Tähendab, kõik see vana patriarhaalne traditsionaalne ühiskond, oma põhiväärtustega, kirikuga, usuga, pereeluga kuulutati vananenuks ja iganenuks. Tuli selline moodne inimene, kes püüdis kõik uut moodi teha.
Nii see, mis tänapäeval toimub,
ei olegi uus. Ei, mitte midagi, sest ütleme, võtame kas või noor Eesti liikumise, Eesti kirjanduse või siin Kesk-Euroopas, ütleme Saksamaal, ütleme kogu see kirjanduse, selline dekadentlik kunst, kirjandus, ellusuhtumine, kus kõike vana naeru vääristati, kus normaalsed peresuhted muutusid nii-öelda vananenuks naeruväärseks, kus noored taamid hakkasid suitsetama, kus tähendab selline lõbu, janu, ütleme, ironiseerimine kõige selle varasema kohta, tähendab see kõik oli olemas ja samas oligi tekitanud see rahutus, tähendab inimesed on samas rahul sellega, selle vanaga, mille nad ära lõhkusid, samas ei olnud rahul ka selle uuega, mis nende käes olid, sest nad tundsid, et see on selline destruktiivne, see viib neid kuhugi, kus selle lahendust. Ja ütleme, nii kui sa nõnda nimelt revolutsiooni situatsioon, ja ütleme siin see vaimulikult need loosungid, eks, kui need on loosungid, aga samas see oli ka tegelikult selline reaalne evangeelium, inimesi, kes ise sealt läbi tuli, tundsid, et ainuke võimalus on Jumalas leida rahu, eks, ja see pühitsus, tähendab loobuda tollaaegsetest moodsatest asjadest selleks, et seda rahu kogeda, seda omada.
Nüüd Peeter, sina oled ka olnud hästi kaua aega ju pastorina töös ja samal ajal sa oled, ma tean, ka väga hea hingehoidja ja ma kujutan ette, et pühitsus küsimused on sulle väga südamelähedased.
On küll südamelähedased, see on tõsi, jah. Ja eks see, mis asi see pühitsus on, ühel poolt ta enda pühendumine Jumalale, oma enda eraldamine, siis ta Jumala jaoks, Jumala kasutada, Jumala teenida. Et see on pühitsuse üks külg. Ja pühitsuse teine külg on, et see vajab ikka vastavat kvalifikatsiooni. Ja see vajab seda, et inimene pühakirja alusel teaks, mida ma pean tegema, kuidas ma pean elama. Ja see tähendab ka, et mitte kõik asjad, mida inimene on võimeline tegema, ei sobi talle. Ta ühele usklikule inimesele, ühele kristlasele ei sobi mitte igasugune sõnavara. Ja pühitsusprotsess paljude inimeste jaoks ongi, et senine ta tänava poisi sõnavara pikamööda asendub teistsugusega. Igasugused rumalad sõnad, rumalad naljad ja see vandumised ja roppused, need lihtsalt jäävad kõrvale. See on üks niisugune pühitsuse külg. Siis paljud eluviisid ka ei kõlba ühele kristlasele. Ka siin on teatud pühitsus ja teatud harjumustest inimene loobub ja valib uued teed, uued võimalused, uue käitumise, see mis sobib. Ja nüüd sellel puhul inimesed vajavad paljudel kordadel niisugust kaaslast. Kellele ta saaks oma mured rääkida, oma sisemised kitsikused, oma valikud. Sest et mõnigi kord halvast loobumine on küllaki keerukas, raske. Sest mõnigi halv asi on ikkagi hea. Ta on meeldiv. Mitmed niisugused patused naudingud, nad on tegelikult meeldivad naudingud. Aga pühakiri ütleb, et sellest naudingust hoia eemale, sellest loobu. See on kuritegelik. Näiteks ma kujutan ette, et kuskile panka sisse murdmine võib nendele asjaosalistele olla midagi väga erakordset. See adrenaliini kogus ja kõik. See on midagi... Noh, on tänapäeval küllagi ja neid, kes nüüd küll panka ei murra sisse, aga kauplusest varastavad selle varast, et see pakub pinget. See on huvitav.
Adrenaliini pärast siis, mitte no, jah, no, varastamise pärast?
Mitte varastamise pärast, selle pärast on kodus asja küll. On neid, kes eks ju, oma vaesuses ja oma kõhutühjuses, aga on küllalt neid noori, kes lihtsalt see pakub pinget. Vaat see ei sobi.
Mitte ainult noori maa.
Ja vanu ka. Ja siis pühakiri räägib, et on vaja oma süüd üles tunnistada. Jumalale üles tunnistada. Et inimene saaks siis andestuse ja saaks siis rahu. Ja paljudel kordadel on oluline, et see toimuks kellegi vaimuliku juures olekul. Kes oleks tunnistaja ja kaas palvetaja. Ja kes annaks ka nõu, kuidas edasi teha, kuidas käituda. On küllagi palju keerukaid inimsuhteid, eriti mis puudutab abielu rikkumist, mingisuguseid armu kolnurke, kuidas need iganes see nimetatakse, kuidas see nendega pärast toime tulla, kuidas siin lahendusi leida. Nii et sellise pühitsus...
Seksuaalelu...
Ja nii et siin selles pühitsuse protsessis on ja veel vaimulikul, veel hingehoidjal väga tähtis koht küll.
Kas siis suvepäevadel ma annan vastuseid nendele asjadele?
Kas nüüd palju vastuseid, aga ma usun, et vähemalt jätud suunaviite küll. Sellel teemal ma kujutan ette, kus on nõuke pühitsus või taotlege pühitsust. Et seal tõepoolest antakse niisuguseid suuniseid, siht, mille poole taotleda ja millest siis loobuda.
Et tegelikult sa räägid positiivsest asjast.
Ma arvan küll, jah.
Piibel räägib ka jüngerlusest, mis on ka olulisel kohal, et kuidas sa, Peeter, näed, kuidas suhtestuvad pühitsuse jüngerlused, kas need on nii-öelda kattuvad asjad või üks sama asi või täitsa erinevad asjad?
eks need on teatud kattuvus, eks ju jüngerlus ja tähendab kellelegi õpilane olemist, kellelegi jünger olemist. Ja eelkõige meie mõistame, et me oleme Jeesuse jüngrid, Jeesuse õpilased. Jünger tähendas ka paljus ta õpetaja matkimist. Näiteks omal ajal oli lauakombed ja pesemiskombed ja neid lihtsalt õpiti omandati matkides. Ka kuidas tänaval liikuda, kuidas käituda, seda kõike õpiti matkides. Et selles osas on ka tegemist teatud kvalifikatsiooni omandamisega ja nüüd, et olla Jeesuse jünger, seda saame õppides piiblit tundma, seda kuidas Jeesus käitus õpetas, aga teiseks me vajame ta nähtavaid, otse vahetult kogetavaid eeskujusid ja selles mõttes ta tublid vaimulikud isiksused on väga, väga olulise tähendusega.
Missiooni kandja.
Evangeelium Kristlastel oli üks selline huvitav toimkond, valve toimkond. Kas see ongi just selle pühitsuse jälgimistoimkond? Mis siis oli sellel omal ajal? Mis selle ülesanne oli?
Ja oli küll selline toimkond ja nii palju kui ma nendest materjalist lugenud olen ja aru saanud, oli küll jälgida, kuidas koguduse liikmed elavad, millised on nende eluviisid ja siis anda nende eksimuste ja arusaamatuste puhul märku ja anda informatsiooni ka heatahtliku informatsiooni koguduse vanemale, kes siis põhiliselt tegeles hingehoiu küsimusega. Tähendab, me ei saa olla, et ükskõik, kes on teisele hingehoidjaks. Hingehoidjaks olemine nõuab ka teadmisi, nõuab isiku puhtust ja pühitsust, nõuab, et see hingehoidja oleks ise Jumalaga väga heas kontaktis, teda tunnetaks ja tajuks Jumala häält, aga koguduse vanem ei suutnud ka mitte iga üksikuga piisavalt võibolla lävida kohe ja siis valve toimkond oli niisugune vahepealne organ. Siis valve toimkonna ülesanne oli ka jälgida neid, kes soovisid saada koguduse liikmeteks. Et saada siis teatud hinnang, kas tema eluviisid vastavad koguduse liikmele, et ta võib võtta liikmeks. Ei olnud piisav üksnes usu tunnistusest, mis võis olla ju lihtsalt teoreetiline, vaid oli vaja ka, et oleksid eluviisid selle vastavad.
Aga see oli muidugi sees mõttes, et on ju eri tasandeid ka kristlastel. Ja selles mõttes see standard oli selge, mis oli ja ma usun, et siin on palju õppida ja sellest taotle pühitsusest me kuuleme suvepäevadel 16. juulil kell 18 toimuval plenaaristungil ja ma usun, et see saab eriti põnev olema, aga ütlen siin ka eelteatan, et ka 14. mail toimub siin Viimse kirikus üks seminar, kus me räägime just toimkondadest ja kõige sellest põnevast, mida me just siin kuulsime. Ja ma usun, et need kõik annavad ühe hea ülevaate ehk sellest vanast pärandist. Tänasesse päeva saame tuua just see, mis tänaseid kogudusega üles ehitab. Ja ma olen märganud seda, just kui ma olen vestluses olnud mitte ainult vanade usklikega, vaid ka juba noorematega, kes on nagu jälginud, et võibolla see tänane standard ka liikmeks saada on nagu hästi madalaks läinud. Et selle mõttes, et see osa ja igastus on üst, et oleks kõrgem olla, nii et ka noorematel, et see, selle mõttes see suvepäev saab olema võibolla mitmele ka vastuseks nendele küsimustele, mis tema kellegi südames on. Ja need olid siis need kaks teemat, mis on siis EKP Liidu siis aasta teemaks taotle rahu ja pühitsust. Ja nüüd see on siis suhe Jumalaga, aga suhe ka inimestega, suhe ka ühiskonnaga, et siin võiks olla kindlad. Nii, mida me siis veel otsustasime täna selle aasta suvepäevadel korda saata? Jaan, sina oled selline kirjanduse mees, Piibliseltsi peasekretär. Ma vaatan siin, et 15. Oleme kirja pannud ühe huvitava istungi, mis räägib kirjandusest.
Noh, sest on ju selge, et vaimulikul kasvamisel ja arenemisel on ka raamatutel ja kirjandusel üks väga oluline koht.
Kas piivist jätkub?
Kindlasti jätkuks, aga me väga tihti tahame natukene juurde saada, et arvame, et me oleme piilit juba lugenud, et see on nagu üks asja, aga teine asja ka samasti võiks küsida ka seda, et milleks me suve konverentsiks vaja siis on, et noh, et me oleme ühe korra juba olnud võibolla ja võibolla koguduses saame ka kokku ikka pühapäeva järele ja aga nii nagu ka juba Uues testamendis on jutt, et ega raamatute kirjutamise lõppu ei tule ja siis rääkimata siis vaimulikest raamatutest. Ja mõte oli meil see, et kuna ka meie vaimuliku elu ja igapäeva elu mõjutavad väga paljud raamatud, erinevad raamatud ja võibolla viimase 10-15 aasta vaimulik raamatulett on aina pikemaks veninud, kui võibolla siin 20-25 aastat tagasi olid üksikud õnnelikud, kes said mõne raamat üle piiri kätte. Ja,
kas või piiga ainult?
Ja siis kas siis käsitsi nii-öelda kirjutusmasinaga trükitud raamat on see aega nüüd möödas, siis me võime ikka ilusad värvilisi raamatuid, kõva kaanega raamatuid käes hoida ja mille kohta me mööda, et me oleme trükkinud Eestis. Siis mõtlesime, et miks mitte ka mõningad sellised olulisi raamatuid ka suvepäevadel tutvustada ja mõelda, mis on see tähendus meile ja mida me võiksime ka lugeda, mis võiks olla ühiseks kasuks. Ja võime ta nimetada siis raamatuomikuks või kirjandusomikuks ja kuidas tahes. Aga just mõte oli ju see, et raamatud meid mõjutavad ja siis olgu osa raamatud sellised, mis võivad meid siis võibolla kõik ühiselt mõjutada ja suunata ja miks mitte ka arutada ja jagada kogemusi ja vaielda.
Julgustan küll kristlike kirjastusi tooma ka nüüd programmi toimkonnale oma uusi raamatuid selle aastal välja antud raamatuid näha. Ja võibolla siis ka saate võimaluse kirjastused nüüd neid ka esile tuua. Jah, on see, see võimalus.
Ja juulikuuni on veel aega, ma arvan, et selle jooksul neid raamatud ehk siiski hilmub.
Ma saan aru, et kirjastusi, mis kristlik raamatud välja annab, on mitmeid Eestis.
Jah, on tegelikult on ka palju üksik kirjastajaid ja kogudusi ja sõpruskondi ja rühmitus erinevaid, et ma arvan, et peaks päris hulk neid raamatud, kui me tulemis jõuaks ta suveks lugete kätte.
Ma saan aru, et raamatud, mida me pakume, ei ole lihtsalt nagu ilukirjandus selle mõttes, aga need on haakuvad selle meie mõttega taotada rahu ja pühitsust. Et selle, kui nüüd on inimene on selle raamatu saanud läbi lugeda, ta tunneb, et ta on jõudnud ka Jumala sõna ja kristliku elu paremane mõistmisele.
Noh, me peab arvestama seda, et ka üks suve konverents ei suuda haarata, nagu Peetri enne nimetas kõiki neid erinevaid tahke meie elus, olgu ta siis pühitsuselus või rahu taotlemises ja selleks kõtame need erinevad raamatud, erinevad autorite poolt kogetuna, nähtuna, nad kõik annavad selle võimaluse, et seda teemat, mida me käsitleme konverentsi ühel teisel viisil lihtsalt saame vastavad meie oma vajadustele, meie tasemele nii-öelda süvendatud edas arendada.
See tähendab seda, et me teeme täna ettepaneku, et kes seda raadiosaadet kuulavad ja me räägime ka nendel järgmistel kordadel suvepäevade stuudios, et hakake juba täna raha kõrvale panema nende raamatud ostmiseks. Et kui me avastame suvepäevadel oigu ja raamatu, meil on raha. Et minu ettepanek on panna juba täna 50 krooni kuus vale. Ja mõelge, kuue kuu pärast on 300 krooni kõrval pandud. Ainult puhtad raamatu ostmise. Tehk omale raamatu ostmise fond. Isiklik.
Sest need raamatud, millest me oleme rääkinud ja mida me ei nimeta, need on just nimelt sellised raamatud, mis on nagu suuna andvad või ütleme, Jumala tahet otsivad, leidvad ja seda nii üksikisikule kui kogudusele tervikuna.
Just nimelt, jah.
Missiooni kainuudia.
Meil on üks teine hea mõte ka veel. Jaan, erida sinna nimetsed, et missioni mess siin Allianz konverentsi aegadel toimub tihti peale missioni turg, kus erinevad organisatsioonid presenteerivad ennast ja müüvad ennast tegelikult kogudustele liitudele. Mis mõte sul missioni messiga oli?
No, missioni messiga, kui ta nüüd selle või niimoodi nimetada, noh, üks mõte on lihtsalt selles, et me oleme, ütleme, oma kogudustes harjunud teatud võibolla ülesandeid täitma ja teatud niuse vormiga, aga meie ühiskonnas on väga palju ka sellist, mis on ületab koguduse piir, kus erinevad kogudused teevad koostööd ühe või teise eesmärgi nimel, olgu ta siis välismission, piiblilugemine, piiblitõlkimine või orbude toetamine ühe või teise konkreetse projekti realiseerimine. Selleks on ka terve rida organisatsioone ka meil Eestis ja paraku väga tihti me kogudustes teame konkreetselt organisatsioonist, millega me ise peale seotud oleme. Aga me kõikis nendest võimalustest, mis Eestimaal on, me kahjuks ei tea.
Võibolla kõik organisatsioonid on teilt kogutustele abiks.
Just nimelt, et me ühiselt täidaksime neid ülesanded, mida ka ühiskond meil tootub. Sest me oleme võibolla siin aasta kümnelt vaadanud itta või läände või põhjale, vaadanud, kui palju erinevad asju seal on, kõik mida tehakse, aga meie ei saa, meil ei ole võimalus ja me ei oska. Aga tegelikult on kõik asjad olemas, aga me väga tihtiliselt ei oska võibolla oma koguduse uksest kaugu meile näha. Muidu võibolla ka vastupidi, kui mõni kogudus võibolla on tüdinenud kõiks organisatsioonidest, kuna nad istuvad kõik seal ühes kogudusruumis koos, võib ka see teine äärmus olla. Aga mõte just on võibolla see, et mitte nii palju pastoritele, kui vaid just meie igapäevasele tava inimesele, kes me oleme kristlastena oma ülesandule koguduses täitmas, ühiskonnas täitmas, aga tahaksime võibolla veel kuskas kaasa aidata, kas või eest paluda. Siis me lihtsalt leiaksime ka neid võimalusi ja näeksime, kes on olemas ja millised võimalused on olemas.
Me oleme Margoga missioonikandja saates rääkinud väga palju, et iga inimene võiks leida oma anni, mille kaudu siis teenida seda ühiskonda ja koguduses. Ja ma saan aru, et ka need parakirikud, kuidas need nimetakse nii huvitava sõnaga, organisatsioonid pakuvadki tegelikult ka inimestele oma anni esile tulemist.
Ja see ei ole midagi uut. Ka enne teist maailmasõda olid paljud organisatsioonid tegutsemas ja kogudused ja koguduste liikmed aitasid kaasa ja nii mõnigi kitsas koht sai ka nii ühiskonnas kui ka missioonitöös nii-öelda täidetud. Ja ma arvan, et meie ligemale 15 aastast nüüd iseseisust, mis meil olnud on, peaks olema piisav aeg selleks, et me oleme suhtnud kogudused mingil maal üles ehitada, nii me võiksime nagu oma koguduseinte vahelt vaadata ka välja, et millised võimalused veel on.
No just, seda nüüd pakub ka suve päevadel siis missioni mess, kas ta nüüd omaette telgis või ei ole, seda me just öelda, aga nad kogu päeva, kogu selle aeg on nad ka avatud.
Jah, siis mõtlen just selles, et missioni organisatsioonid, need projektid saaksid tutvustada endid, aga teiselt poolt ka, et me iga üks võiksime astuda ligi, kuulata, vaadata, küsida ja mõelda, mis on minu osa.
Kas sa sellega nagu teeksid ka üleskutse praegu erinevatele missioni organisatsioonidele, et see 14-17 juuli see aeg eraldaks nüüd ka suvepäevadel ennast esitlema?
Jaa, sest ma usun, et see on nagu vastastikune, nii nagu ma olen ka oma piibliotsi tegevuses öelnud, et ükski missioni organisatsioon ei saa ilma kogudusteta eksisteerida. Ja samuti ka koguduste missioni töö ei saa ilma missioni organisatsioonideta eksisteerida.
Tänapäeval on kahjuks nii,
jah. Jah, et me peame leidma selle kokkupuute punkti ja koos, koos töötama. Aga missioni organisatsioonid ja omal ajal tekkisid käinud tänu sellel, et kogudused ühel aja hetkel ühiskonna arenedes ei suutnud kõiki neid funktsioone täita, mida kaasa ja maailm nii positiivne ja negatiivne kaasa tõi. Ja paratamatult tulevad uued vormid ja siin me peame lihtsalt leidma selle tasakaalu.
Nii et lisaks on siis olemas ka missionimessi telk ja tere tulemast Viimsisse.
Missiooni kainuudia.
Aga nüüd 16. juulil on veel üks huvitav plenaaristung, mis räägib evangeelmikrist ajaloost. Nii Peeter Roosima, sina kui ka Jaan Pärenson, te olete ühepoolt ka ajaloolased uurinud selle liikumise pärandit. Teie isad on selle liikumisest tulnud, annud neid väärtusi teile. Kuidas see plenaaristung, on see põnev või on ta üks õnnetu ajalugu, mida kellegil vahe läheb?
Ja kas ta õnnetu ajalugu? Eks seal on õnnetud ka. Iga liikumise ajaloos on ka õnnetud momente. Ja ka see liikumine ei ole sellest väesenud. Aga
keegi okay, kunagi ütles, et evangeelmi Kristus on surnud, millest sellest üldse rääkida?
Ja seda on ka väljendatud, jah. Aga siiski evangeelmi Kristus liikumine on jätnud minu mõelest väga tähelepanu väärse ja sobiva pärandi, mida tasub ka just sellises ajaloolises perspektiivis uurida ja tutvustada ja sealt mõndagi õppida. Ja mis väga kasulik ja nüüd ka tänapäevane on. Et ma vähemalt usun küll, et see plenaaristung saab olema ka väga, väga põnev.
Räägime veel ühest põnevast asjast, mis on nüüd ka suvepäevade selliseks uueks osaks saanud. See on vist nüüd 4. korda ja see toimub rannas. Meil on miski pärast räägitud, et evangeeliumi Kristest ärkundud 95 algas Stroomi rannas. Räägid Stroomi ranna ärkamisest, mitte ainult Stroomi ärkamisest. Nüüd Haabneeme tegelikult, mis on siin Viimsis, on ka oma rand. Mis me siis seal rannas see aasta teeme?
Jah, rannas ei ole, nagu ma aru saan, meil plaanis mitte päevitamine või ujumine, vaid ristimine. Ja see on kahtlemata väga oluline, kuna ristimise läbi inimesed, kes on võib-olla praegu just ka nendes kuudes, ehk oma elu annud Jumalale või veel andmas, siis ka nad tunnistavad oma usku selles ristimisvees ja ka oma taotlust puhta südametunnistuse järele. Nii et see on üks ilus nagu pühendumisakt ja ma arvan, et see on nagu südant tiigutav ka kõigile, kes tulevad sellele nagu kaasa.
Ja see on vist nüüd 4. korda või 5. korda, kui selline suvepäevadel oli Elvas esimest korda või kus see ei varem oli? Kus see esimest korda oli Võrus. Ja igal pool on olnud hästi emotsionaalne hetk ja nüüd kui täna räägime sellest, et toimub 17. juulil hommiku kell 9 Haabneeme rannas ristimistalitus. Mis see nüüd annab siis meile? Kes sellest peaksid nüüd kinni haarama? Kas pastorid või need, kes on täna ristimata?
ma arvan, et nii ühed kui teised, sellepärast, et need, kes on täna ristimata ja soovivad ristitud saada ja selliselt siis ka kogudusega liituda, nemad on seda isiklikult huvitatud ja pastorid selles mõttes, et nemad on ristimise läbiviijad, sest kohaliku koguduse pastor ja siis ristib oma koguduse liikmed. Ja selliselt nendes kogudustes, kus on suvepäevade ristimissoovijaid, siis nende pastorid peaksid olema huvitatud, et see tõepoolest ka saaks ilusesti läbi viidud.
Aga miks nad peaksid just nüüd suvepäevade ristimistalituses seda tegema? Kas kuskil nurga taga järves, jões, basseinis seda ei peaks tegema?
Tämä ristimiskehtivus on minu mõelest nii siin suvepäevadel kui ka kuskil mõjal sama. Aga siiski ka selline avalikuse moment ja suurema rahva kaaselamise moment ja sellega kaasev ka teatud eriline pidulikus. Ja sellel on oma koht ja sellel on ka oma oluline tunnistuslik mõju.
Minä olen ka aru saanud, kellega minä olen rääkinud, et alguses on inimesed üsna kartlikud olnud, et kui nii palju rahvast ja mis moodi ma välja näen. Ja, aga pärast ristimist on see kogemus, mida on rahvast rääkinud, kui on ligi tuhat kaaskristlast kalda peal palvetamas sinu pärast ja kuidas need võetakse vastu, et see on niivõrd erakonna enamus, et mõnikord ma olen mõelnud, et kahju ma ristitud juba olen, et muidu läheks see kordaks veel, aga nagu see juriidiline akt on minu jaoks tehtud juba siis, kui ma olin 18 ja kahjuks nüüd enam ei ole vaja teha seda, aga kaas elada saame küll. Ja ma usun, et ka kristlased, kelle läheduses on inimesed, kes on jüngerdamata või kelle sõbrad on täna veel maailmas ja nüüd on aega pool aastat, ütleme, evangeeliumi kuulutada ja tuua Jumala juurde. Ja siis sa võid olla üks osaline oma lähedase sõbra, mehe või naise või laste ristimistalitsu juures, mis võiks toimuda 17. juulil 2005 kell 9 hommikul palvetame, see võiks olla väga ilus hommik Haabneeme rannas. See on siis Stroomirand.
Pühapäeva hommik.
No, pühapäeva hommik, jah. Väga ilus hommik saab olema. Ja siis me läheme ühes koos ühisele Jumala teenistusele. Võibolla, Peeter, sa räägid need mõtted, mis on selle, siis lõpu Jumala teenistus juba, jah.
Ja siis on juba lõpu Jumala teenistus ja meie liidu president siis kavakohaselt peab jutluse ja siis on ka kavandatud ühine pühaõhtu söömaaeg. Ja see oleks siis meie suvepäevade niisugune lõpuakord.
Nüüd surma mälestamine. Kas see ikka sobib kokku suvepäevad üritusse?
Ja kuna me koguneme ju selle tõttu, et Jeesus Kristus on meie eest elu annud. Tab selle tõttu üldse kogudused on olemas, selle tõttu üldse ka evangeeliumi kristlaste liikumine tekkis, selle tõttu baptistlik ja nii edasi, teise konfessioonid tekkisid. Ja minu mõelest on suvepäevad just see sobiv koht ka meie päästja surma, millega ta meil nüüd endale päästis, meid hukatusest välja päästis, Jumala riigile võitis, et me seda ühes koos mõelestame, minu mõelest on see väga-väga sobiv.
Ma olen vähemalt paljude suvepäevadega päevadel olnud ja minu mõelest on ka üks see osa nagu eriti osaduslik moment, et kus korraga sa saad aru, et Kristus ise on meie keskel, kes jagab oma ihu ja verd. Küll on erinevad konfessioonid siin ka selles leiva ja siis kas veini tähenduses nagu erinevad, aga huvitavalt, et see nagu ei ole seganud sellist ühist osadust, sest noh, tegelikult me ei tea ju, kes on suvepäevade osalised. Et seekord oleme nagu, on nagu sellist, nagu evangeelium kristlastel on ka ajaloolised pärand olnud, et see on nagu avatud laud kõigile inimestel, kes ütlevad, et Jeesus Kristus on nende issand.
Nüüd sellel puhul küll evangeeliumi kristlaste pärandis oli teatud tingimus, et mitte ainult tunnistavad usku, vaid ka vastavalt elavad. Tähendab, et usk ja teod oleksid kooskõlas. Et selle kui me seda pärandit jälgime, siis seda ei maksa unustada.
See on väga oluline märkus. Nii et see tähendab seda, et ka see pool aastat, milles me nüüd edasi läheme, peame me ka jälgima seda pühitsuse arengut enda juures, et me ei jää sellesse seisu, kus me täna oleme. Sest väike mõte mul tekis, et kuna noored on tihti peale mu küsinud, et kui kaugel ma võin Kristusest minna, et ma veel kristlane olen. Selle asemel, et küsida, kuidas ma saaksin Kristusele lähemale. Kas ma võin ikka seda veel teha, kas ma olen siis veel kristlane? Kas ma võin sinna minna, kas ma siis ikka olen veel kristlane? Et Kristusest nagu lahti ei taheta lasta, aga seda ligitõmbet ka nagu ei ole, et täiesti pühendumist. Ma ei tea, kuidas teie kogemus on.
Missiooni kandja.
Nüüd me jõudsime lõppu, aga tegelikult me ei ole rääkinud algusest. Suvepäevade avateenistus toimub 14. juulil kell 18.00 ja see saab olema eriti pidulik. Ega me ei tea, mis seal toimub ju. Keegi teab praegu teist.
Nüüd kuna suvepäevade üheks keskseks tegevuseks on, tegemist on gospelkooride festivaliga, siis igal juhul arvata, et juba selle lava teenistusel rohkem või vähem gospelkoore seda teenistust ka kaunistavad ja tegelikult kõike neid suvepäevi gospelkoorid sellise festivali raamides oma väga piduliku ja toreda panusanavad.
Tähendab, et me võime seda öelda, et täna kõik gospelkoorid, Eesti gospelkoorid, me isegi ei räägi, mis konfessioonis nad laulavad ja osalevad või teenivad, on kutsutud siis gospelkooride festivalile, mis toimub siis suvepäevade raames. Ja ma usun, et see on väga põnev osalemine. Kui mina tean siiamaani, et on 9 gospelkoori Eestis, kes vähemalt nimetavad ennast gospelkooriks. Ja me väga tahaksime, et see võiks olla ka selline ühine osadus gospelkooride liinis. Ja kui alati suvepäevade avateenistus on olnud ka selline, ütleme, erakordselt põnev ja ka pidulik, siis on mitmed sala punkte siia sisse pandud, mida me alles näeme, kui me tuleme 14. juulil kella 18. Viimsisse. Nii et kalendrit pihku ja märkige need ajad ära. Võtame lihtsalt suvepäevad juba endale ka või suvevaheaja. Kuidas on suvevaheaja, kui on koolis ja töödes ka.
Nüüd on puhkustaeg.
Puhkustaeg, just. Aga märkid ära siis see aeg juulikuuses tulla Viimsisse. Kuskil siin Viimsis toimivad suvepäevad. Nüüd üks väike asi veel, enne kui saade on üsna lõpukorral, rääkida seminaridest. Toimivad seminarid, kus on siis kõik see hulk, kes meie kohale tuleme, saame olla väikestes gruppides, väikestes mõttevahetusgruppides mõtted vahetama. Aga kõike seda me teeme siis, kui Jumal seda soovib. Täna oli siis suvepäevade stuudio, mis oli omakorda missioonikandja. Ja siin me lõpetame. Stuudios olid täna Argo Puinevits, Peeter Roosimaa ja Jaan Pärenson. Mina saate toimetajan Indrek Luide. Aga kohtume kuu aja pärast või siis juba juulis Viimsis.
Missiooni kandja.